Aici Radio Europa Liberă. Este ora 21. La microfon Alexandru Ieftode. Bine v-am găsit la sinteza zilei. Deputatul fugar Ilan Șor este pe cale să-și piardă imunitatea pentru a doua oară. Liderii europeni s-au adunat la un summit pe fondul îngrijorărilor cauzate de Omicron și de concentrarea de trupe ruse la granițele Ucrainei. Politica americană a sancțiunilor față de Minsk are scopul eliberării tuturor deținuților politici, declară Europei Libere emisara specială a Statelor Unite pentru Belarus. La început, un buletin de știri de Mircea Țicudean.
Bună seara! Ministrul de Externe, Nicu Popescu, a calificat drept un succes vizita sa și a președintei Maia Sandu la Bruxelles cu ocazia unui summit la care Moldovei i s-au oferit noi ajutoare financiare. Într-un comunicat de presă de la Externe se menționează, printre altele, că în declarația summitului Parteneriatului Estic se prevede reducerea tarifelor de roaming între Uniunea Europeană și vecinii estici, inclusiv Moldova. Miercuri, Uniunea Europeană a oferit Republicii Moldova 60 de milioane de euro să o ajute să facă față scumpirii gazelor naturale, după ce Gazprom a redus cu o treime livrările de gaze către Republica Moldova și a majorat prețul de 4 ori față de începutul anului până la 790 de dolari pe 1000 de metri cubi. La semnarea acordului prin care Uniunea Europeană ajută Moldova să facă față scumpirii, ministrul Popescu a spus că ajutorul dovedește că Moldova are prieteni adevărați și credibilitate internațională. Unul din fruntașii fostei guvernări a Partidului Democrat este învinuit de tentativă de mituire sau corupere activă. Procurorii spun că Sergiu Sârbu, cunoscut ca juristul democraților, ar fi oferit 100 până la 200 de mii de euro unui deputat ca să iasă din fracțiunea la care era și să voteze legile propuse de PD. Comunicatul de presă al procuraturii nu dă nici numele lui Sârbu, identificat numai de presă, nici al deputatului care ar fi fost ținta coruperii active. Trecerea de deputați din alte partide în tabăra democraților a fost un fenomen curent al guvernării dominate de Vlad Plahotniuc. Potrivit site-ului anticorupție MD, însuși Sergiu Sârbu a ajuns în Parlament pe listele comuniștilor și a trecut apoi la PD. Deputata Marina Tauber a calificat demersul de ridicare a imunității parlamentare a șefului său de partid, fugarul Ilan Șor, ca pe o răzbunare din partea președintei Maia Sandu și o continuare a persecutării partidului. I-am deranjat cu începerea procedurii de impeachment împotriva Maiei Sandu și cu declarația cu privire la statul capturat de către gruparea PAS și, desigur, din cauza alegerilor din municipiul Bălți, a declarat într-o conferință de presă Marina Tauber. La începutul lunii curente, Tauber a fost exclusă din cursa pentru postul de primar la Bălți după ce câștigase detașat primul tur, pentru ceea ce Comisia Electorală Centrală consideră ar fi fost cheltuieli electorale nejustificate. Săptămâna trecută, partidul Șor a anunțat în consecință că va propune suspendarea sau impeachmentul președintei Sandu, pe care o acuză că a comandat decizia CEC. Remarcile lui Tauber au venit după ce procurorii au trimis în Parlament joi 9 cereri de ridicare a imunității lui Șor pentru o varietate de presupuse delicte, de la escrocherie la abuz în serviciu. Șor a fost condamnat în primă instanță la 7 ani și jumătate de închisoare pentru rolul său în furtul miliardului în 2017, iar între timp a plecat din țară. Parlamentul a aprobat azi în unanimitate o nouă conducere a Consiliului Audio-Vizualului, la o lună după ce a demis vechea componență în cadrul unui proces despre care criticii spun că va duce la subordonarea politică a instituțiilor de presă publice. Noua președintă a Consiliului Audio-Vizualului este Liliana Vițu-Eșanu, fostă ziaristă la Moldova 1, fostă purtătoare de cuvânt a premierului Iurie Leancă. Printr-un vot controversat, Parlamentul a decis la 3 decembrie că de acum Consiliul Audiovizualului va avea mandat pe 6 ani, nu ca înainte, când componența lui se reînnoia parțial la intervale mai scurte. Mai înainte, la 3 noiembrie, același Parlament dominat de PAS scosese din subordinea Consiliului radioul și televiziunea publică, subordonându-le direct Parlamentului. Toate aceste schimbări au fost criticate de opoziție, de membrii demiși ai Consiliului Audiovizualului și de activiștii anticorupție, care au atras atenția asupra pericolului erodării independenței presei. Franța a anunțat astăzi că va interzice călătoriile care nu sunt indispensabile înspre și dinspre Marea Britanie, într-o încercare de a reduce răspândirea tulpinei Omicron a coronavirusului de tip nou. despre care experții spun că este pe cale să devină principalul risc de sănătate în lumea întreagă. Oamenii de știință cred că Omicron se răspândește mai repede decât orice altă tulpină de COVID-19, chiar dacă nu există încă informații precise despre cât de periculos este. În ultimele săptămâni, numărul noilor infectări a crescut spectaculos în Marea Britanie, provocând îngrijorare înaintea sărbătorilor de iarnă. Începând de sâmbătă, la miezul nopții, între Franța și Marea Britanie, oamenii nu vor mai putea călători în scop turistic sau profesional, se spune într-un comunicat de presă al guvernului francez, citat de agenția France Press. Marea Britanie a înregistrat miercuri un număr record de cazuri noi de infectare într-o singură zi, peste 78.000, iar savanții prevăd cifre și mai mari, tocmai din cauza răspândirii tulpinii Omicron.
Ați ascultat un buletin de știri de Mircea Țicudean, mai multe pe net, la adresa noastră moldova.europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
Procurorul general interimar Dumitru Robu a cerut Parlamentului astăzi ridicarea imunității deputatului fugar Ilan Șor. Procurorii mai cer permisiunea de a-l reține, aresta, percheziționa și de a-l trimite în judecată pe Șor pe 9 capete de acuzare, inclusiv escrocherie, spălare de bani, crimă organizată în cazul concesionării aeroportului internațional Chișinău. Nu este pentru prima dată când îi este ridicată imunitatea parlamentară lui Șor, fost șef al băncii de economii condamnat în prima instanță la 7 ani și jumătate de închisoare într-un alt dosar pentru rolul jucat în furtul miliardului. Dar ce contează ridicarea imunității parlamentare când Șor este fugit din țară? Relatează Liliana Barbăroșia.
Autoritățile moldovene au obținut încă în august 2019 confirmări prin intermediul Interpol că deputatul fugar s-ar afla în Israel, stat al cărui cetățean este și care nu își extradează cetățenii, a precizat atunci un șef de subdiviziune din poliția moldoveană care cooperează cu Interpol. O altă precizare pe care o făcea tot atunci oficialul era că politicianul, deși anunțat în căutare de autoritățile moldovene, ar putea fi reținut doar dacă ar încerca să călătorească, iar ca să ajungă eventual și în detenție, ar trebui să existe o condamnare definitivă în Republica Moldova și o solicitare de acest fel din partea ei către Israel. Deocamdată, o condamnare pe numele lui Ilan Șor s-a produs doar într-o instanță de fond, iar apelul se judecă de vreo 3 ani fără deznodământ, ceea ce înseamnă că până la formularea unei astfel de solicitări către Israel ar putea fi o cale lungă. În vechiul parlament, în care la fel era deputat, Ilan Șor a fost deja lipsit odată de imunitate pe o altă cauză, dar tot legată de furtul bancar, pe care a fost judecat și condamnat în primă instanță. Dar nu se știu prea multe lucruri despre cum a înaintat cercetarea din 2019 și până acum. O purtătoare de cuvânt a Procuraturii Generale, Mariana Kerpec, ne-a spus pe de altă parte azi că solicitarea nouă se referă la alte infracțiuni decât cele invocate de procurori în 2019.
Conform procedurilor legale, pentru fiecare componență de infracțiune care se incriminează, se solicită ridicarea imunității în mod separat. Respectiv, capitele de acuzare indicate în aceste demersuri înaintate astăzi, timp de investigațiile pe alte infracțiuni. Respectiv, pentru fiecare în parte, dacă ați văzut, sunt 9 demersuri. Pentru fiecare componență în parte s-a înaintat demers separat, în sensul că ei se incriminează 9 capite de acuzare.
Olesea Stamati, șefă de Comisie Parlamentară Juridică, cea care va purcede mâine la examinarea noului demers al Procurorului General, ne-a spus la rândul ei că este vorba și de aeroport, concesionat în 2013 către un consorțiu suspect de companii, dar ajuns, cum se știe, până la urmă în gestiunea unor firme controlate de Șor.
Da, sunt în total 9 cereri care vizează mai multe cauze. Este vorba de dosarul BIM, aeroport. Ele, de fapt, toate sunt legate, dar sunt diferite capete de acuzare. Mâine începem la 11 în ședință închisă, deoarece date din urmărire penală și nu pot fi discutate în mod public. Probabil, nu știu cât vom reuși, 3 solicitări, poate 4, nu-mi dau seama cam care o să fie viteza. și o să continuăm luni și marți.
Demersul va fi examinat așadar cu ușile închise în comisie, iar în plen va ajunge cel mai probabil săptămâna viitoare. Într-o nouă intervenție live, în care a apărut la scurt timp de la anunțul ajungerii demersului procurorului în legislativ, Ilan Șor a pretins că șefa statului s-a răzbunat astfel pe el pentru că a vorbit despre impeachment și a amenințat autoritățile din nou cu proteste. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Îngrijorările cauzate de răspândirea tulpinii Omicron a coronavirusului domină un summit al Uniunii Europene care a început în această seară la Bruxelles. O altă temă majoră este concentrarea de trupe ruse la granița cu Ucraina, relatează Dan Alexe.
Cei 27 de lideri europeni se reunesc la Bruxelles astăzi și mâine în ceea ce este ritualic numit summitul de iarnă. Când întotdeauna țara care a deținut vreme de 6 luni președinția rotativă europeană, actualmente Slovenia, i-o predă celei care o va exercita în prima jumătate a anului următor, și anume Franța. Temele principale pe agenda summitului care începe astăzi sunt nu doar COVID-ul și criza economică, dar și Ucraina și relațiile cu Rusia. Ieri, de altfel, președintele ucrainean Volodymyr Zelensky s-a întâlnit într-un mini-summit cu Emmanuel Macron și cu noul cancelar german Olaf Scholz. Zelensky a venit la Bruxelles cerând încă o dată primirea țării sale în NATO. Cum o scrie la Bruxelles cotidianul francofon Le Soir, paradoxul acum este că regulile din ce în ce mai stricte impuse de către statele membre în urma răspândirii fulgerătoare a mutantului Omicron fac că, în mod paradoxal, certificatul european de vaccinare pare să nu mai aibă vreo valoare. După Portugalia, iată că Italia și Grecia au anunțat că vor impune teste COVID chiar și călătorilor europeni vaccinați, lăsând să se pună întrebarea la ce mai folosește atunci certificatul verde. Ba chiar accesul la acest summit al Uniunii Europene pentru delegațiile naționale și jurnaliști va fi supus astăzi și mâine acelorași reguli, asta luându-i pe nepregătite pe majoritatea jurnaliștilor acreditați pe lângă Uniunea Europeană. Se anunță că niciun test pozitiv recent nu va fi suficient, deoarece îi e preferată dovada unei infecții recente și atestate de un medic. Iar asta chiar în Bruxelles, în instituțiile europene, locul unde s-a născut certificatul european COVID. Evident, echipa lui Charles Michel, șeful Consiliului European, justifică asta prin faptul că summitul de azi și mâine, venind după cel de ieri al parteneriatului estic, cu toate delegațiile din Ucraina până în Georgia și Moldova, ar fi necesară atunci o doză suplimentară de vigilență în sediul puterii europene. Toate acestea lasă însă să plutească întrebarea: este cumva certificatul european COVID în pericol? La ce mai servește vaccinarea dacă și jurnaliștii cu pașaport verde de tip european trebuie să prezinte un nou test negativ? A doua mare temă va fi situația din Ucraina. Atât Macron cât și Scholz l-au avertizat pe Vladimir Putin că o incursiune în Ucraina ar avea serioase consecințe economice și diplomatice. În schimb, cum a spus-o Joe Biden, nu poate fi vorba de un răspuns militar al NATO sau al Statelor Unite. Aflat la Bruxelles, Volodymyr Zelensky a vizitat de altfel astăzi și sediul NATO, unde a primit obișnuitele asigurări de sprijin de la secretarul general Jens Stoltenberg, însă nu așteptatele promisiuni de sprijin militar concret cu trupe. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Emisara specială a Statelor Unite în Belarus, Julie Fisher, spune că obiectivul principal al sancțiunilor impuse de Statele Unite Minskului rămâne eliberarea tuturor deținuților politici. Ea a acordat un interviu serviciului belarus al Europei Libere după ce în Belarus au fost condamnați la închisoare un grup de activiști în urma unuia din cele mai urmărite procese contra opoziției. Oana Serafim.
Este vorba de 6 influenți membri ai opoziției, printre care și Serhii Tihanovski, soțul liderei opoziției în exil Svetlana Tihanovskaya și fost candidat în alegerile din august 2020, dar căruia i s-a interzis să participe la scrutin fiind arestat. Domnul Tihanovski a fost condamnat la 18 ani de închisoare, iar colaboratorul postului nostru, Ihar Losic, la 15 ani de închisoare. De altfel, pedepsele decise de justiția regimului de la Minsk în acest caz au fost toate între 18 și 14 ani de detenție. Doamna Fisher a numit verdictele nedrepte și revoltător de dure și de nemiloase.
These verdicts are so outrageously harsh and punitive.
Aceste sentințe sunt atât de revoltător de dure și punitive. Cauza pentru care au fost condamnați acum aceștia, precum și cauza celor peste 900 de prizonieri politici care sunt reținuți în Belarus, ne animă politicile de sancțiuni. Și cu adevărat, cu siguranță în cazul Washingtonului, ne menține atenția asupra ceea ce trebuie făcut pentru a schimba această situație, să depășim actuala situație din Belarus. După ce soțul ei a fost descalificat de a candida în scrutinul prezidențial din august 2020, Svetlana Tihanovskaya a mobilizat alegătorii și, potrivit opoziției și țărilor occidentale democrate, ea ar fi câștigat alegerile. Opoziția și Occidentul îl acuză pe Lukashenko că a fraudat alegerile și nu îl recunosc ca lider legitim al Belarusului. Rezultatele alegerilor din august 2020 au declanșat luni de proteste masive la care au participat sute de mii de oameni și au declanșat o represiune din ce în ce mai brutală din partea regimului lui Lukashenko, zeci de mii de persoane din Belarus fiind în detenție. Tihanovskaya trăiește în exil în Lituania de când a părăsit Belarusul împreună cu cei doi copii ai săi. Emisarea Fischer a spus că au existat semne că sancțiunile impuse până acum pentru a încerca să facă presiune asupra Belarusului să-i elibereze pe cei 900 de deținuți politici și să pună capăt crizei politice ar avea un impact. Dar problema este cum să se ajungă prin aceste sancțiuni la eliberarea tuturor prizonierilor politici. Statele Unite înțeleg cât de devastatoare au fost sentințele pronunțate pe 14 decembrie pentru familiile prizonierilor, a mai declarat doamna Fischer colegilor noștri de la Serviciul Belarus. Forța și rezistența acestor familii este uimitoare, a spus ea, adăugând că important este ca ei să creadă că această perioadă va lua sfârșit, deoarece credința și rezistența lor îi vor ajuta pe cei dragi să treacă prin această perioadă foarte dificilă. Doamna Fischer crede că este important ca Statele Unite să își facă simțită prezența în Belarus și să continue să fie interesate de soarta deținuților politici din această țară. Pe măsură ce represiunea continuă, nu poate exista nicio îndoială că vom continua să colaborăm cu Europa și cu alți parteneri pentru o nouă rundă de sancțiuni, pentru următoarea rundă de instrumente de presiune, a spus Julie Fischer vorbind de la Vilnius. În calitate de trimis special, ea a spus că a petrecut mult timp cu partenerii din Europa, ai Statelor Unite și cu activiști ai societății civile, activiști pentru drepturile omului și mass media independentă, concentrându-se pe ce soluții ar putea exista pentru a-i ajuta pe cei aflați în detenție. Doamna Fischer nu a putut să-și preia postul la Minsk, deoarece guvernul Belarus i-a refuzat viza ca răspuns la sancțiunile economice dure pe care Washingtonul le-a impus lui Lukashenko și altor membri ai regimului său, din cauza alegerilor fraudate și a represiunii ulterioare împotriva protestatarilor. Câțiva protestatari au fost uciși în violențe, iar unele organizații pentru drepturile omului spun că există dovezi credibile ale torturii folosite de oficialii de securitate împotriva unora dintre deținuți.
Oana Serafim. Franța a anunțat că va restricționa la weekend sosirile din Marea Britanie pentru a combate răspândirea rapidă a variantei Omicron a coronavirusului, iar mai multe țări ale Uniunii Europene au introdus deja măsuri noi chiar pentru călătorii din spațiul comunitar, pregătindu-se pentru o iarnă Omicron. Italia, Irlanda, Portugalia și Grecia au înăsprit restricțiile de intrare pentru călători din alte țări ale Uniunii Europene, solicitând teste la intrare chiar și pentru cei vaccinați. Măsurile pun aparent la îndoială regulile certificatului verde european, care le-a asigurat din luna iulie vaccinaților călătorii libere în interiorul Uniunii Europene, fără obligația carantinei sau testării. Țările Europei continentale și din alte regiuni privesc către Marea Britanie pentru indicii despre ceea ce le poate aștepta și pe ele. Marea Britanie a înregistrat la 15 decembrie un record de cazuri noi de infectare. Oficialii britanici spun că numărul de infectări cu Omicron se dublează la fiecare două zile, iar această variantă va deveni dominantă în Regatul Unit în câteva zile. În Uniunea Europeană, Omicron va deveni varianta dominantă până la mijlocul lunii ianuarie, maxim până în februarie, a estimat Centrul European pentru Prevenirea și Controlul Bolilor. Șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat la 15 decembrie că Uniunea Europeană este pregătită, având o rată de vaccinare de aproape 67%. Însă nu în toate cele 27 de țări ale Uniunii Europene rata de vaccinare este ridicată, în 9 rămâne sub 60%, iar în unele este foarte scăzută. Detectată pentru prima dată de Africa de Sud și raportată Organizației Mondiale a Sănătății pe 24 noiembrie, tulpina Omicron este caracterizată printr-un număr mare de mutații, fapt care a cauzat îngrijorare încă de la descoperirea sa. Omicron a fost depistat în aproape 80 de țări de atunci, dar oficialii OMS cred că s-a răspândit nedetectată în mult mai multe. Primele date preliminare sugerează că poate fi mai rezistentă la vaccinuri și este mai transmisibilă decât Delta, varianta care a fost identificată pentru prima dată în India și este actualmente cea mai răspândită. Un studiu pe teren în Africa de Sud, unde Omicron este deja dominantă, a arătat că două doze de vaccin Pfizer-BioNTech au avut o eficiență de 70% în prevenirea unor forme severe de COVID-19 cauzate de această tulpină. Așa încât multe guverne europene îndeamnă pe cei nevaccinați să se vaccineze, iar pe cei vaccinați să-și facă și doza de rapel. Centrul European pentru Prevenirea și Controlul Bolilor a avertizat în același timp că Uniunea Europeană ar trebui să mărească achizițiile de vaccinuri.
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
Pandemia nu cruță pe nimeni, dar cel mai nemilos a lovit în categoriile vulnerabile ale populației. Această stare de lucruri lesne de presupus o confirmă apărătorii drepturilor omului. Familiile cu venituri modeste au trebuit să-și limiteze cheltuielile, vârstnicii s-au pomenit izolați între patru păreți, iar persoanele care au nevoie de îngrijiri medicale s-au văzut nevoite să se descurce pe cont propriu. Acest tablou este descris și de Veronica Volkov, care știe din propria experiență ce înseamnă să rămâi fără medicamente de care, la propriu, îți depinde viața. De mai mulți ani este președinta Asociației Tinerilor cu Diabet, DIA. Spune că, mai ales la începutul pandemiei, bolnavii cronici au devenit practic invizibili pentru sistemul medical din Republica Moldova.
Diabetul nu are vacanță, este o nozologie, întreținerea care costă și rata cheltuielilor din buzunar întotdeauna a fost prezentă, indiferent că e pandemie sau nu. Doar că în pandemie s-a accentuat din perspectiva faptului că mai erau nevoie de suplimente, de tratamente care, iată, erau anulate și erau luate în condiții de casă, cu alte cheltuieli din buzunar, iarăși.
Un recent studiu al Fundației Soros Moldova arată că persoanele cu dizabilități, cele care au nevoie de îngrijiri paliative și bolnavii cronici, s-au simțit de 3 ori mai rău în comparație cu populația generală. Din cauza fricii de infectare, a dificultăților de deplasare, dar și a programărilor restricționate, mulți au fost nevoiți să-și amâne vizitele la specialiști, constată directorul executiv al Fundației, Petru Culeac.
Vorbim despre noi bariere care au apărut în calea accesului la servicii medicale, servicii de îngrijire, sărăcirea tot mai mare a populației din aceste categorii sociale, au apărut mai multe probleme de sănătate mentală.
S-au schimbat lucrurile după trecerea așa numitelor valuri de infectare? Dimpotrivă, constată directoarea Keystone Moldova, Ludmila Malcoci, pandemia a scos la suprafață părțile vulnerabile ale sistemului de sănătate din Republica Moldova. Ori datele aceluiași studiu arată că 7 din 10 persoane cu dizabilități și 8 din 10 persoane care suferă de boli cronice nu au acces în propria localitate la servicii de diagnostic. Mulți trebuie să facă sute de kilometri pentru controle medicale de rutină și trebuie să se descurce cu pensii și salarii, în cele mai dese cazuri, la limita sărăciei.
Persoanele îngrijire paliativă și persoanele cu dizabilități s-au confruntat cu dificultăți destul de mari în accesarea serviciilor medicale specializate în perioada pandemică. Fiind nevoite să contramandieze sau să amâne programările la intervenții chirurgicale, la servicii de diagnostic, la medicii specialiști. Totodată vrem să menționăm că, de fapt, în rezultatul acestor amânări, practic fiecare a doua persoană care a fost din aceste grupuri vulnerabile a menționat că starea sănătății lor a fost afectată în mare și foarte mare măsură.
Ludmila Malcoci mai atrage atenția că vaccinarea populației și diminuarea numărului de cazuri de infectare cu COVID-19 au dus la impresia greșită că pandemia a bătut în retragere. Prin urmare, familiile cu venituri modeste și persoanele vulnerabile nu ar mai avea avea nevoie de ajutor. În realitate, aceste categorii au în continuare nevoie de sprijin, ba poate chiar mai mult decât în primele luni ale pandemiei. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Într-o serie de interviuri cu lideri locali, Valentina Ursu le cere părerea despre ideea unei reforme teritorial-administrative. Este o reformă pe care o cer de mult reprezentanții ai autorităților locale, dar pe care nici actualul partid de guvernământ PAS nu o consideră neapărat o prioritate. Astăzi despre reforme cu primarul de la Pleșeni-Cantemir, Oleg Boboc, ales în 2019 pe listele blocului electoral Acum, platforma DA și PAS.
E nevoie de o reformă administrativ-teritorială?
Da, este nevoie, deoarece dacă primăria are mai multe localități în componență, se poate proiectele scrise. În fiecare proiect se cere numărul de localnici, care este punctul forte, contribuția se pune mai mare.
Haideți să luăm punctual, de exemplu, în primăria Pleșeni, e nevoie de canalizare?
Da, da. Asta eu cred că în primul rând.
Cât ar costa un asemenea proiect?
Noi am terminat proiectul anul trecut, care l-am depus la Fondul Ecologic. Vă spun o sumă, împreună cu 4 stații de pompare și o stație de epurare, e 65 de milioane de lei. La 3.000 de locuitori, asta e absurd. Când eu le-am propus la mai multe sate care mergem înspre Cantemir, deoarece râul Tigheci se scurge înspre Cantemir. În Cantemir s-a construit o stație de epurare nouă și le-am propus satele toate la rând. Luăm de la Pleșeni, Hănăsâni, Tătărășeni, Porumbești, Cania și facem toți ducem apele uzate, le ducem la Cantemir și acolo facem o stație, că stația de epurare la Cantemir e făcută pentru 5.000 de locuitori. Ei poate să extindă această stație că au teren, au tot.
Problema salubrizării, cum poate fi soluționată?
Tot așa să fie regional, să fie ori la Cahor, la Cantemir, să fie un serviciu sau să fie amenajat o încăpere unde să fie selectate deșăurile. Noi nu mai vorbesc, noi avem probleme că suntem sat, dar Cantemirul ce problemă are, că acolo când se aprinde gunoi ăștia nu se vede Cantemirul din fum, înțelegi?
Relația dintre primărie și Consiliul Raional.
Consiliul Raional nu prea nie o înseamnă, câte demersuri au scris. Eu cred că raioanele nu au niciun rol. Ele au lucrat numai pe interese politice. S-au împărțit banii cum au vrut.
Această reformă administrativ-teritorială, eventual, dacă se găsește un consens că trebuie să fie implementată, inițiativa implementării acestei reforme trebuie să vină de jos în sus sau de sus în jos?
În primul rând trebuie ca toate primării să exprime părerea că, da, într-adevăr, consiliile raionale nu au niciun rost în Moldova. Și guvernul trebuie să asculte autoritățile publice locale din nivelul întâi și să facă concluzii că tot așa fel de reformă se implementate și în alte țări. Nu ne ducem departe, nici în România, să vedem cum se dezvoltă ei, cum se schimbă lucrurile adânci, cum s-au schimbat.
Primarul de la Pleșeni, Cantemir, Oleg Boboc, într-un interviu cu Valentina Ursu. Integral, interviul este pe pagina noastră web moldova.europalibera.org și pe canalul Europa Liberă Moldova de pe YouTube.
Un ziar în fiecare seară.
Invitatul nostru este astăzi Victor Cobăsneanu de la ziarul din Soroca, Observatorul de Nord.
Avem un material care se numește Filmul unei sorocențe, a fost desemnat cel mai bun scurt metraj european. Este vorba de regizoarea Olga Lukovnikova și filmul ei documentar Nano Tudor, care povestește despre soarta oamenilor în condițiile de asta. Anterior, acest scurt metraj a luat un premiu și la celebrul festival Ursul de Aur. Cu tendă negativă este un articol intitulat Tronsonul Soroca Solcani Otaci rămas de izbelești. Este vorba de o porțiune de drum de 50 de kilometri care face legătura dintre raionul Soroca și orașul Otaci de la granița cu Ucraina. Unul dintre cele mai rele drumuri, nu din Republica Moldova, dar din Europa. Ori 150 de milioane de lei care îi negociază astăzi guvernarea de la Chișinău cu Banca Europeană de Investiții nu vor ajunge și pentru reparația acestui tronson. Un material foarte interesant care cu siguranță va stârni interesul celor care îl vor citi este intitulat Cine pe cine, consilierul a lovit semaforul sau invers. Un consilier din partea opoziției a lovit un semafor care a căzut peste mașina lui, dar până la urmă el a declarat politic, s-a întâmplat tocmai invers.
Cu
temele Observatorului de Nord, prezentate de Victor Coboșneanu, ne apropiem de final. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. Eu sunt Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută. Aici e Radio Europa Liberă.